Vítajte v tretej epizóde podcastu Základnej školy Laca Novomestského v Košiciach. Moje meno je Ľudmila Gubaňarová, som učiteľkou na tejto základnej škole a v dnešnej epizóde sa budem rozprávať s pánom Andrejom Alexievom, predsedom inštitúcie Mensa, a s pani Tamarou Babiakovou. Čo je Mensa, aké je pole pôsobenia organizácie, ako ovplyvní život žiakov na našej škole a čím našej škole prospeje táto spolupráca, to všetko sa dozviete v nasledujúcich minútach. Prosím, ospravedlňte kvalitu zvuku. Tento podcast bol kvôli epidemiologickej situácii nahrávaný na diaľku.
V tomto špeciálnom podcaste sa budeme venovať projektu, do ktorého sme sa zapojili kvôli deťom, ktoré sa nachádzajú aj na našej škole. Dovolila by som si povedať, že aj v každej triede. Sú to deti, ktoré s prácou napredujú, majú vysoké IQ, sú šikovní a nadpriemerne inteligentní. Na takýchto žiakov je potrebné myslieť, tak ako na všetkých žiakov so špeciálno-pedagogickými potrebami. Ide o projekt v spolupráci s organizáciou Mensa, ktorá uprednostnila našu školu, keďže naši žiaci dlhodobo dosahujú vysoké výsledky. Zároveň sme jedinou štátnou základnou školou v Košiciach, ktorá sa zapojila do spolupráce s organizáciou Mensa, a teda na našej škole bude umožnený screening nadpriemerne inteligentných detí. Pán Alexiev, začneme tým, čo je Mensa, čo je jej cieľom, prípadne funkciou tejto organizácie.
Tak pozdravujem všetkých poslucháčov a naozaj ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Veľmi vám fandím, že máte takýto projekt na vašej škole podcastu. Je to veľmi inovatívne, veľmi sa mi to páči a držím palce, nech máte naozaj veľa zaujímavých hostí a tém a hlavne veľa častí. A ako ste už spomínali, moje meno je Andrej Alexiev a som v súčasnosti predsedom občianskeho združenia Mensa Slovensko, ktorá je súčasťou veľkého medzinárodného zoskupenia nazývaného Mensa International. Jedná sa o organizáciu, ktorá má 150 tisíc členov v súčasnosti a s jej vlastne posolstvom a úlohou je identifikovať nadpriemerne inteligentných ľudí, ktorých v spoločnosti je zhruba okolo 2%, identifikovať ich a pracovať s nimi tak, aby sme mohli rozvíjať ich nadanie vo forme inteligencie, a toto nadanie potom mohli použiť v prospech ľudstva a vlastne celej spoločnosti.
Dobre, ďakujeme za taký krátky úvod. Ja som sa chcela spýtať, teda kde všade pôsobíte, možno aj tak na celom Slovensku a potom teda aj možno na východnom Slovensku, či máte nejaké školy zastrešené.
Takže to bude asi taká otázka pre nás oboch. Pre mňa ako predsedu a taktiež pre Tami, ktorá je naša koordinátorka pre spoluprácu so školami. V krátkosti by som mohol povedať, že na Slovensku máme 700 členov plus novú organizáciu, ktorá sa volá Mensa alebo Kempelenovo spoločenstvo, kde prijímame aj deti. Bratislava má takúto najväčšiu základňu, pretože historicky tam vznikla Mensa. Ale máme centrály aj vo zvyšných mestách, okrem Zvolena, Banskej Bystrice, Žiliny, Trenčína. Máme naše centrály aj v Prešove a v Košiciach. Možno by som poprosil Tami, aby nám povedala niečo viacej o aktivitách v Košiciach, pretože je veľmi aktívnou členkou a podarilo sa v podstate jej vytvoriť celku dobrú základňu a vzťahy aj s inštitúciami a so školami v tomto regióne.
Takže, dobrý deň želám všetkým. Na celom Slovensku máme aktuálne 12 škôl, s ktorými Mensa spolupracuje, avšak žiadne neriadi, len v rámci spolupráce.
Dobre, ďakujem. Moja ďalšia otázka bude smerovať možno na vaše oficiálne vyhlásenie, keďže tam máte uvedené, že poslaním Mensy využitie inteligencie prospech ľudstva. Tak možno by som poprosila nejaké bližšie informácie, ako sa vám v tomto darí.
To je dobrá otázka a je veľmi taká vágna. Ťažko sa na ňu odpovedá. A inteligencia ľudí z nášho pohľadu je rastné bohatstvo každej krajiny, každej spoločnosti. Takže určite aktivitou číslo 1 v Mense je poskytovať platformu na to, aby sme mohli neutrálne otestovať, či už dospelých, ale najmä deti, našu budúcnosť. Identifikovali ich, ktorí sa narodili s touto vlohou a potom následne s nimi pracovať. Často dostávame otázku, že ktorí sú tí inteligentní, ako vieme identifikovať, dajme tomu, nadané a inteligentné dieťa. A nie je to vždy tým, že je dobré v matematike alebo v exaktných vedách, alebo že jej prospech alebo jeho prospech v škole je nadpriemerne lepší ako ostatných. Často sa stane, že nadané dieťa je introvertom a bojí sa ukázať túto svoju schopnosť, toto nadanie. A nemusí práve preto aj excelovať v škole. A Mensa preto vyvinula rôzne formy testovania, aby sme vedeli identifikovať, ktorí sú to. A potom následne máme množstvo programov, ako pracovať s týmito deťmi.
V podstate ďalšia moja otázka bola, že čo to znamená pre našu školu a našich žiakov, ale tak myslím si, že v podstate ste už odpovedali, že to bola tá identifikácia a práca ďalšie s nimi.
Nielen to, ak môžem k tomu ešte povedať, je, že na jednej strane je dôležité identifikovať, ale my ako Mensa určite nebudeme 24 hodín s vami so školou, i keby sme boli veľmi radi, ale tú možnosť nemáme, keďže všetky aktivity členov sú dobrovoľnícke. A pre nás je dôležité hlavne pracovať aj s učiteľmi, aby vedeli identifikovať tie deti a poznali spôsoby, ako pracovať s tým talentom tak, aby zase na oplátku nediskriminovali tie deti, ktoré nie sú dostatočne talentované alebo jednoducho nenarodili sa s vyšším IQ. Je to veľmi delikátna, citlivá práca a preto my ako Mensa si vieme predstaviť prácu aj s učiteľmi a robenie tých workshopov, že čo sú najnovšie trendy a ako pristupovať k spomínaným deťom.
Poďme už teda v konkrétnym krokom. Aký harmonogram máte pripravený pre našu školu?
Tak, v začiatočnej fáze oboznámime rodičov a zamestnancov o tejto spolupráci, čo teda aj aktuálne robíme. Ďalším krokom bude workshop pre pedagogických pracovníkov. Ten bude sa dnes v tematike žiakov so všeobecným intelektovým nadaním, identifikáciou týchto detí a možnosťami, ako s nimi pracovať. Následne budeme na škole uskutočňovať screening, a teda dobrovoľné IQ testovanie žiakov. A následne s tými, keď budú žiaci otestovaní, budeme so školou priebežne konzultovať možnosti práce, budeme učiteľom v škole k dispozícii. A taktiež vieme rodičom ako organizácia Mensa a spoločenstvo Kemplena ponúknuť povednejšie aktivity alebo aj letné tábory pre nadaných žiakov.
A ako často budú tie testovania prebiehať, teda ten screening? Bude sa to opakovať alebo bude to len jednorazové? A ďalšia moja otázka, či to bude nejako spoplatnené?
Tak testovania budú prebiehať raz do roka, nakoľko každým rokom pribúdajú noví žiaci alebo sa možno osmelia, tak naša vízia je každý rok takéto testovanie uskutočniť. A spoplatnené budú cenou 7 eur na jedného žiaka.
Je to štandardná taxa, ktorú používame po celom Slovensku. Je to z toho dôvodu, že celý tím sa musí dostaviť do školy, pretože slovenská legislatíva vyžaduje, aby na teste bol aj kvalifikovaný a certifikovaný psychológ, ktorý musí na dané miesto pricestovať.
Kedy sa bude zisťovať ten záujem a akým spôsobom? V podstate už bolo povedané, že je to na dobrovoľnej báze, no je prihlásenie do tohto testovania záväzné?
Prihlasovanie nie je záväzné, bude určite spustené predbežné nejaké prihlasovanie. Rátame s tým momentálne, že asi v mesiaci január.
Áno, nikoho nebudeme nútiť do toho, je to naozaj veľmi dobrovoľné. A kto bude chcieť byť otestovaný a overiť si naozaj svoje intelektuálne schopnosti, Budeme veľmi radi, ak vlastne príjme to naše pozvanie. A preto to budeme opakovať každý rok, ako tá mi spomínala. A v prípade, že niekto si to rozmyslí, alebo bude mať trému a odíde a zase po roku sa rozhodne, že by to mohol vyskúšať, tak budeme opakovať tieto testovania u vás.
Môže na testovanie odporúčiť nejakého žiaka aj učiteľ? Teda, či je to záležitosť výlučne na báze záujmu rodičov?
Jednoznačne určite aj učiteľ môže, či už s rodičmi alebo aj s konkrétne žiakom, sa tam porozprávať. A v rámci tých workshopov my si vlastne s učiteľmi povieme, ako tie deti spoznať, čo sú takými tými hlavnými črtami. A na základe toho myslím, že učiteľ pokojne môže či už rodičom alebo žiakovi navrhnúť, aby sa toho zúčastnil.
A kedy bude prebiehať testovanie? Ako toto testovanie vyzerá? Či je to, či teda ide len o písomný test, alebo je to aj nejaká iná forma?
Aktuálne, pokiaľ to situácia dovolí, tak plánujeme testovanie v druhej polovici februára u vás na škole. A zvyšok Andrejča, poprosím.
Jasné, určite, veľmi rád. Čo sa týka testovania, máme také dve úrovne. Prvé testovanie pre deti je písomnou formou. A v triede, kde každé dieťa je v lavici, môžem povedať, že testujeme všeobecne a celú masu, kde vieme identifikovať na základe tých abstraktných matíc, ktoré my používame, či dieťa spĺňa minimálne kritérium inteligenčného kvocientu 130, ale nekomunikujeme, o koľko viacej prekročilo túto minimálnu hranicu. Inými slovami, dostane informáciu, že áno, je nadpriemerne inteligentné a spĺňa spomínanú hranicu 2% obyvateľov Slovenska, ktorí spĺňajú inteligenčné parametre. Následne, ak by mal dieťa alebo rodič záujem zistiť konkrétne číslo, robia sa individuálne testy, ktoré trvajú niekedy 2, 3 aj 4 hodiny. A vtedy my vieme presne aj konkrétne číslo povedať, dajme tomu 160, 170 IQ bodov alebo viacej. My v každom prípade, čo sa týka detí, preferujeme prvú možnosť testu, pretože v tom detskom veku ono sa to aj dosť mení po rokoch. Takže myslím si, že úplne stačí, ak človek vie, že naozaj splnil kritérium minimálnej hranice nadpriemernej inteligencie.
Bolo spomenuté teda, že to testovanie bude v druhej polovici februára. Kedy potom reálne zistíme, ktorých detí v triede sa to týka?
Po vyhodnotení výsledkov dostanú rodičia informáciu o tom, ako ich dieťa obstálo. A pokiaľ teda výsledok bude taký, že IQ je v pásme vysokého nadpriemeru, tak potom vlastne o tom môže rodič oboznámiť školu. A my teda pevne dúfame, že v takom prípade rodičia o tom školu reálne informujú, aby teda škola mohla efektívnejšie využiť potenciál toho daného žiaka.
Akým spôsobom ich budete informovať? Bude to prostredníctvom e-mailu alebo nejakým stretnutím?
Robíme to e-mailom, to znamená rodič, zákonný zástupca, ktorý sa uvedie počas testu a dostane túto informáciu e-mailom. A snažíme sa aj tú informáciu držať čo najviac skrytú, aby čo najmenej ľudí sa dozvedelo tento fakt.
Dobre, čo môžu teda rodičia očakávať, keď im identifikujete na dané dieťa?
Tak začala by som tak, že škola je vlastne celkovo výchovno-vzdelávací proces, ktorý teda vieme rozdeliť aj na tú výchovnú, aj vzdelávaciu zložku. A z pohľadu výchovného môžu rodičia, môžeme povedať, že očakávať nejaké to väčšie pochopenie zo strany vyučujúcich alebo hlbšiu emocionálnu podporu, dajme tomu, keďže títo žiaci sú častokrát citlivejší a emotívnejší. A po tej vzdelávacej stránke zase, po potvrdení vysokého intelektu Centrom pedagogického, psychologického poradenstva a prevencie, môžu teda tí rodičia očakávať dokument, takzvaný individuálny výchovno-vzdelávací program, ktorý sa teda pre týchto žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami spracováva. A v rámci neho môžu upravovať potom už ten výchovno-vzdelávací program. Ten si nastaví škola podľa jej možností a hlavne teda ide o to, že umožní danému žiakovi rozvíjať sa v oblasti, v ktorej vyniká, a aby mal takýto žiak aj väčšiu slobodu v ďalšom rozvíjaní.
Ja by som sa chcela možno spýtať už na nejaké konkrétne modelové príklady. Či je teda rozdiel, keď teda podchytíte deti, ktoré sú napríklad na prvom stupni a na druhom. Či tam môže byť nejaký posun alebo nejaký progres, teda v jeho výsledkoch, dajme tomu pre druháka na prvom stupni a už potom tesne teda pred nástupom na strednú školu, už taký 8 alebo 9. Či je tam nejaký rozdiel, keď sa tieto deti podchytia v takom mladšom veku?
Ja by som povedala, že ten rozdiel v tom vzdelávacom smere by nejakým spôsobom mohol narastať tak či tak, ale v čom hlavne bude rozdiel je nejaká tá vyrovnanosť toho dieťaťa, chápanie sveta, chápanie seba samého a na základe toho aj ľudí okolo seba. Ten žiak na prvom stupni v rámci toho individuálneho programu môže mať navyše aktivity, navyše projekty, môže mať napríklad, bude mať umožnené čítať náročnejšiu literatúru, bude mať možnosť, budú mu akceptované teda vlastne nejaké učebné postupy a riešenie a podobné veci. To dieťa sa rozvíja, takže je ťažko nejako zaručiť nejaký progres, ale samozrejme, budeme sa o to snažiť.
Dobre, ďakujem. Budete monitorovať napredovanie našich žiakov? A ak áno, tak akým spôsobom?
My budeme monitorovať žiakov v rámci školského procesu. Bude samozrejme škola, vyučujúci. My vieme žiakov monitorovať možno na základe IQ olympiády, ktorú organizuje Menza, a budeme žiakov do nej pozývať. Alebo monitorovať vieme napríklad aj počas zúčastňovania sa tých spomínaných mimoškolských aktivít, či už z táborov, alebo tých na nejakej týždennej báze v rámci mesta.
Toto by som možno ja dodal, že veľké bremeno bude hlavne na rodičoch, pretože sa dozvedia veľmi dôležitú informáciu, že ich dieťa má naozaj obrovitánsky potenciál intelektuálny a treba pracovať na ňom. A my samozrejme veľmi radi pomôžeme deťom, ale nemáme možnosť pomôcť všetkým na Slovensku. A ako spomínala tam, my máme nejaké platformy definované od IQ olympiády, detskej medzi a obdobných aktivít, ale naozaj tá zodpovednosť bude hlavne na rodičoch, ktorí by mali pracovať s týmto talentom, a samozrejme aj na učiteľoch alebo škole samotnej.
Ja by som ešte možno taktiež dodala na zamyslenie možno teda, ako to vie ovplyvniť týchto žiakov, ak je teda žiak alebo človek atypický a mimoriadne nadanie a má mimoriadne nadanie a veci, ktoré s tým súvisia, prežíva skôr ako, dá sa povedať, negatívum. Avšak, keď vie, že to nadanie má a vysvetlí sa mu to, rozumie, čo to znamená, tak vtedy je oveľa vyššia šanca, že charakteristiky, ktoré s nadaním teda súvisia, využije pozitívne. A o to sa teda majú, ako povedal Andrej, sa to snažiť podchytiť rodičia, takisto škola, a budeme sa o to snažiť aj my.
Ja by som sa možno ešte také posledné otázky chcela, by som sa teda spýtať. Ako sa bude teda realizovať spolupráca? Či to pôjde výlučne len cez triedneho učiteľa, alebo do toho budú zapojení aj učitelia tých konkrétnych predmetov, teda čo sa týka tej spolupráce a možno tých konzultácií napríklad s rodičom o napredovaní jeho žiaka?
Povedala by som, že aj. A samozrejme, keďže, ako sme spomínali na začiatku, bude organizovaný workshop pre všetkých učiteľov na škole a potom už očakávame nejakú tú aktivitu aj zo strany učiteľov v prípade nejakých otázok, keď budú potrebovať poradiť alebo nechať sa inšpirovať nejakou prácou s tými nadanými žiakmi, tak sme tomu samozrejme otvorení. A v prípade, ak budú rodičia cítiť potrebu konzultácií ohľadom detí, tak tomu sa vieme samozrejme tiež prispôsobiť.
Tak to by bolo všetko z mojej strany. A našim hosťom veľmi pekne ďakujem za informácie a za celý rozhovor. Toto bola tretia epizóda podcastu Základnej školy Laca Novomestského. Prajem vám ešte pekný deň.
Ďakujeme za pozvanie a držíme palce.
Áno, ďakujeme. Do počutia.